برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujada gaagaaban heerarka fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin khamiis ah 23-ka bisha agoost sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a kororka goobaha aqoonta amaba tacliinta sare lagu qaatay iyo weliba hanaanka loo tayin karo.
Tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa 4 eriyo oo kala ah sida wax loo dhigo teaching methodology, managementka iyo governanceka maamulka, student evaluation oo sida loo qiimeeyo ardayda, imtixaanada loo dejiyo, iyo sida looga faa'iidaysto technologyga la haysto ayuu ku saabsanaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka sida xooggan u isticmaala warbaahinta bulshada oo arday u iibiyey basas ay iskuulka ku tagaan.
kaalmihii heesaha ayaan dhegaystayaal iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka intaan ku guda jirno. dabcan dhegaystayaal, sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha, se yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
canshuur kordhin dhinac wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha Maraykanka iyo Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah dhaqangalay. Maraykanka ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in tacriif dhan 25% uu saarayo qaar ka mid ah badeecadaha uu Shiinaha u soo dhoofiyo dalkan Maraykanka. canshuur kordhintan ayuu Maraykanka ka faa'iidi doonaa $16 bilyan Maraykanka ah. waxaa ka horreysay tacriif kale oo uu maamulka madaxweyne Trump sidaas oo kale uu u duldhigay wax soo saarka Shiinaha bishii Julaay. tacriiftaasi ayaa iyana ahayd 25% wax soo saarka Shiinaha uu u soo dhoofiyo Maraykanka. dowladda Shiinaha ayaa labaduba ugu jawaabtay iyaduna canshuur kordhin 25% ah oo ay dul dhigtay badeecadaha ay shirkadaha Maraykanka ay u iibgeeyaan Shiinaha. bayaan ka soo baxay maanta wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa lagu cambaareeyey tacriifaha uu Maraykanka saaray Shiinaha. wasaaradda ayaa tallaabadaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah xeerarka ururka ganacsiga adduunka. waxaa kale oo ay wasaaraddu sheegtay in ay qaadayso tallaabo dhinaca sharciga ah oo ay u mari doonto ururka ganacsiga adduunka. dhaqangalka tacriifta cusub ay isku rogeen labada waddan ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii ay wufuud ka kala socotay Shiinaha iyo Maraykanka ay ku kulmeen magaaladan Washington si ay u xalliyaan muranka dhinaca ganacsiga ah ee labada waddan.
hogaamiyaha dhuumashada ku jira kooxda IS ayaa hadlay kadib ku dhawaada sanad waa musnaa, isagoo taageerayaashiisina ku booriyay inay sii socdaan islamarkaana kuwa ka soo horjeeda uga digay waxa uu yeedhay maalmo madow. boga ay kooxdan leedahay oo lagu magacaabo Alfurqaan ayaa baahiyey 4:30 oo hadal la sheegay inuu ka imi Abubakar al-Baqdaadi isagoo hambalyada ciidan oo diray dadka militariga iyo weliba saraakiisha kala duwan ee dhinaca wardoonka Maraykanka ayaa iyagu ka warqabay codkan lasoo duubay. hase yeeshee weli ma aanay xaqiijinin in codkaasi cajalada lagu soo duubay ahaa mid rasmiya oo ka yimi al-Baqdaadi.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a. boqolaal dhallinyaro ah ayaa wax ka bartay jaamacadda Camuud ee magaalada Borama, waxaana jaamacaddu dhowaan bilowday tababar ay ku tayanayso korna ugu qaadayso hanaanka waxbarashada. doctor maxamed muuse jibriil oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca waxbarashada ee jaamacaddaasi oo u waramay wariyaha v o a da ee Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa sheegay in ay si gaar ah diiradda u saarayaan hanaanka waxbarashada loo bixiyo maamulka iyo weliba qiimeynta ardayda.
muddooyinkan dambe waxaa ku soo badanayay waddanka gudihiisa aqoonyahan badan oo furanaya jaamacado, taasi oo dadka qaarkood ku tilmaamayeen mid tayada waxbarashada hoos u dhigaysa. isla mar ahaantaana loo baahan yahay in la tayeeyo waxbarashada jaamacadaha hore uga jiray waddanka gudihiisa inta jaamacado cusub la yegleelayo. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda Camuud, Dr. Maxamed Muuse Jibriir, ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee v o a in jaamacaddooda ay waddo tababaro kor loogu qaadayo aqoonta macalimiinta wax ka dhigta jaamacadda Camuud iyo maamulka jaamacadda laftiisa.
Magacaygu waa Dr. Maxamed Muuse Jibriil, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud. Tababarkan wuxuu socday muddo 10 maalmood, waxaa loo qabtay maamulka iyo macalimiinta wax ka bara jaamacadda Camuud, hadday tahay post graduate-ka iyo hadday tahay qolyaha under graduate-ka labadaba. Tababarkaas wuxuu ku saabsanaa 4 area oo kala ah sida wax loo dhigo teaching methodology, management-ka iyo governance-ka maamulka, student evaluation oo sida loo qiimeeyo ardayda, imtixaanada loo dejiyo, iyo sida looga faa'iideysto technology-ga la haysto ayuu ku saabsanaa.
Afarta qodob ee muhiimka ee aad ka hadashay inaad tababarka ku siinayseen macalimiinta iyo maamulka jaamacadda, maxay ka bedeli kartaa ayaad si leedahay nidaamkii hore ee jaamacadda?
Sida aad ka warhayso wariye, waxa weeye waxay isugu jiraan macalimiintani kuwa tababaran oo ka soo baxay kuliyadda waxbarashada muddo 4 sano la tababarayey, iyo macalimiin sabjaga ku tababaran laakiin aan u tababarnayn habka wax dhigista sida kuliyadaha caafimaadka oo dhan, beeraha, maxaan ku dhahdaa businesska, economiga, kuliyadaha ICT-da kuwaas. Marka waxaan baranay labada qayboodba, kuwa aan maamulka aqoonna wax lagu tababaray inay maamulkii wax ka arkaan sida wax loo maamulo, gaar ahaan higher education-ka ama jaamacadaha, kuwa kalena inay ka faa'iideystaan habka wax loo dhigo iyo sida loo dejiyo imtixaanada ee ardayga loo qiimeeyo. Marka waxaan rajaynaynaa in wax weyn ka bedeli doonto, dabagal adag baa lagu samayn doonaa macalimiinta. Marka bal siday u hirgeliyaan, buug baanu siinay, hand book baanu qaybinay, siday u hirgeliyaana waxa qiime waxa waa dabageli doona haddii la haydo.
Waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Muuse su'aal la xidhiidhay in tababarada ay siinayaan maamulka iyo macalimiinta jaamacaddu ka mid tahay wanaajinta tayada waxbarashada, oo muddooyinkan dambe talooyin lagu siinayay in jaamacadaha dalka tayadooda la wanaajiyo.
Dabcan waxa weeye meel wanaagsan bay marka hore wax noo marayeen. Haddana sidaad la socoto waxa weeyaan waxa la refreshment courses oo dib loo xasuusinayo macalinka. Haddaan hore u aragu cusub yahayna hadda lagu tababarayo ayay ka qayb ahayd. Marka kulliiba waa wax ka beddelka iyo tayeynta jaamacadda oo markeedii horeba ahayd jaamacadaha ugu wanaagsan Somaliland. Markaaba lama qaato horta ardayda kulliy semesterku marka uu bilaabayo ayaa wixii la shaqaaleynaya la shaqaaleeyaa. Habka lagu shaqaaleeyaana waxa weeyaan waa ardayga dhibcihiisu ugu sarreeyo marba department ama kulliyadda looga baahdo, hadday tahay post graduate-ka iyo hadday under graduate-ka tahay. Marka hadda aan soo noqono ee baahida xafiisyadu ay soo baxaan, markaas ayaa wixii la shaqaaleynaya la qaadan doona hadii la haydo.
Jaamacaddu waxay ka koobnayd 13 kulliyadood. Sanadkan maxaad ku soo kordhinaysaan kulliyado cusub, mise intaa jirtay unbad ku daynaysaan waa doonaysaan inaad tayadooda kor u qaadaan?
Horta jaamacaddu waxay ka kooban tahay 13 kulliyadood iyo department-ka freshman-ka iyo school of post graduate waa 15 qaybood. Way jiraan department cusub oo la abuurayo sida economy-go kale, waxaa la abuurayaa political science department la yiraahdo ayaa la abuurayaa. Xagga ICT-da waxaa jira 3 department oo cusub oo la abuurayo, iyaduna waxaa jira oo kale iyaguna qolada beeraha, xanaanada xoolaha ku soo kordhinay iyadana sanadkan. Way jiraan department soo kordhinay laakiin ma jiraan kulliyada soo kordhinay.
Waxaa ku jirta dhinaca warbaahinta iyo qaybaha la xiriira.
Wallaahi waan u hub urursanaynaa, aad baan ugu hub urursanaynaa. Waa meel aad loogu baahan yahay qaybta saxaafadda iyo luuqadaha aad baan loogu baahan yahay. Hadda waxaan ku tali jirnaa inaan sahankii macalimiinta wax ka dhigi lahayd ee khibradda lahayd in la raadiyo guda iyo dibadba laga raadiyo wayse sanadaha soo socda. Waan rajaynaynaa in la furi doono haddii la haydo.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Booreba.
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaan. Waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka soo gaaraya magaalada Washington. Nin dhallinyaro ah ayaa isagoo adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada waxa uu ururiyey lacag uu markii dambe ku iibiyey basas ardaydu ay iskuulka ku tagaan ama bageysa. ka dhalinyarada oo lagu magacaabo Muqhtar Isaaq Xuseen islamarkaana lagu naanayso Suudaani ayaa tallaabadan qaaday kadib markii uu arkay arday muddo dheer u socdaalaya amaba u lugaynaya dugsiyada waxbarashada. Muqhtar waxa uu arrintan uu ka sameeyey gobolka Mudug iyo weliba Nugaal ee Soomaaliya. Waxaana inoo haya faahfaahinta sida uu u sameeyey tallaabadaasi islamarkaana ay ugu hirgashay wariyahayaga Nuux Muuse Bircheeb.
Muqhtar Isxaaq Xuseen Suudaani oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan Puntland ee sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa ku guuleystay arday haysatay dhibaato gaadiid la'aan deegaano ka fog goobaha waxbarashada in uu u helo laba bas oo geeya dugsiyadooda.
Runtii arrintan aniga markaan bilaabay ama aan arkay uguma taragalin ama arrin markaas marka hore aan u soo baxmaysan ahayn. Deegaanada arrintan ka dhacday baa markii hore shaqooyin baan ka hayay, kabacdi waxaan arkay in caqabadahan ay jiraan, kabacdi ayaan isku taxluujisan u ogaan lahaa baahiyaha ee deegaankaas ka jira ee ardada haysta.
Labada deegaan ee kala ah Margaago oo 7 km u jirta deegaanka Bacadweyn iyo ardayda deegaanka Baday ee degmada Eyl oo u lugayn jiray masaafo fog ayaa ugu dambeyn helay laba bas kadib markii Muqhtar uu ku baahiyay video muujinaya dibaato gabdho iyo wiilal ka haysta dadaalkooda dhanka waxbarashada.
Ka bacdi waxaan go'aansaday in aan baahiyahaas soo bandhigo ardayda aan bulshada la wadaago sidii ay wax loogu qaban lahaa.
Dad badan ayaa ka falceliyay markii ay daawadeen, waxana taasi ay saashay in asxaab badan ay ku soo wargeliyaan inay gacan ka geysanayaan sidii ardaydaasi gacan loo siin lahaa. Arday badan ayaa ka tagay goobaha waxbarashada deegaanadaasi iyagoo dhibsanaya masaafada dheer ee ugu jira dugsigooda. Balse aad ayay u farxeen markii ay arkeen in baahidaasi laga daboolay.
Aad iyo aad baan awal uga murugo qabnay socodka aan muddada taagta dheer oo halkan ka soconayno ilaa iyo halkan. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo suurtageliyay inaan helo bas aan kaga maarano lugtii tirada badnayd.
Marka hore dareenkii wuxuu ahaa iskoolka inaan iska deyno guri ahaan sagaal mar. Sababta meeshu nagu fogaatay tarfaad baan naga iskulmi jiray erid anagoo kululaana qof kasta dareenkiis markaa shiday sidna asagoo qof kasta lagu arkas.
Muqhtar Suudaani ayaa u sheegay V O A in gaadiidkan uu u helay bulshadaasi ka fog goobaha waxbarashada ay sahashay in ardayda ay ku niyad samaadaan inay sii wataan waxbarashadooda.
Waxyaabaha ay ka bedeshay marka ay heleen gaadiidka iskoolka geeya waxaa ka mid ah horta in waxbarashada xilliga loogu talagalay ay iskoolka yimaadaan, daalkii faraha badnaa meesha uu ka baxay, waxaa kaloo meesha ka baxay ayagoo aanan quraacan ama mataqaanaa aanan waxba soo cunin bay iskoolka imaan jireen. Waxaa kaloo meesha ka baxay xanuuno fara badan oo wadada kala kulmi jireen, ha ahaada caqabada kaloo ayagana sidoo kale wadada. Waxaa kaloo meesha ka baxay waagi hore sida maamulada iskoolada ii sheegeen isku imtixaanaadka oo kale isku dhibca maysan ahayn jirin ardada deegaankaas joogtay iyo kuwa soo lugeeya, sidoo kale imtixaankooda waxbuu ka bedelay. Waxaa kaloo uu ka bedelay ugu muhiimsan aan aragn waxaa ka mid ah tiradii waxbarashada marka hore imaaneysay tiro ka badan baa timid, kuwo badanoo guryaha fadhiyina dib bay waxbarashada ugu soo laabteen.
Nuux Muuse Bircheeb, V O A, Garoowe.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuux Muuse Bircheeb oo warbixintaasi Garoowe kasoo diray. Haatana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waa heestii Waano iyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaj.
Jira aan la sheegin warba jira aan la baahin wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay wada jirta aan la qadin warba jira aan la sheegin warba jira aan la baahin wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay wada jirta aan la qadin When I got the lead show ma wella gama bucho wan antu atir loodo wadaa kula degaysa wadka qofki wixiisa si weel aanaha ga When I got the lead show ma wella gama bucho wan antu atir loodo wadaa kula degaysa wadka qofki wixiisa si weel aanaha ga jacaylku addu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku addu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican waa hees diiwaane iyo weliba fanaanka cabdicasiis iskalaaji dhegeystayaal waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid sharwaac haddii aan ku horeyno xalay waxaa dhacay ciyaaro kale oo ahaa ciyaaro ka tirsanaa istareebreebka koobka yurub gaar ahaan kuwo kala sooc ah oo ay kooxaha ugu soo baxayaan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda ay ka samaysterdam ee dalka holland ayaa qarka u saaran in ay u soo gudubto wareega koowaad kadib markii ay lugtii koowaad ee ciyaaraha kala reebka ah ay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay naadiga dinamo kiyev ee dalka ukrain ciyaarta oo ka dhacday garoonka johan cruyff arena ayay ayakis hoggaanka ku qabatay daqiiqadii labaad kadib markii uu gool u dhaliyey ciyaaryahan dani van de beek laakiin dinamo ayaa ka daba tagtay daqiiqadii lix iyo tobnaad gadaal markii uu laacibka dadabka midig ka ciyaara ee tomas kadioro uu gool u dhaliyey labada gool ee kale ee kooxda ayakis ay guusha ku gaartay ayaa waxaa u kala dhaliyey laacibka khadka dhexe uga ciyaara dalka morocco xakiim ziyaad iyo dushan tadij dhinaca kalena kooxda ka dhisan dalka griiga ee a e k athens ayaa hal lug la gashay wareega koowaad ee koobka kooxaha yurub kadib markii ay laba gool iyo gool ku dubatay naadiga v d f c ee dalka hungary halka kooxda dinamo zagreb ee dalka croatia ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda young boys bern ee dalka switzerland dhinaca kalena weeraryahanka cusub ee kooxda yuventus cristiano ronaldo ayaa markii ugu horreysay ka hadlay katakistii uu ka tegay kooxda real madrid bishii juulaay
رونالدو waxa uu sheegay in go'aankii uu uga soo dhaqaaqay Real Madrid uu ahaa mid sahlan kadib 9 sanadood oo uu koobab badan la qaaday kooxda ka dhisan caasimadda Spain. Laacibkan u dhashay dalka Portugal ayaa kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga u saxiixay heshiis 4 sano ah kadib markii uu ku biiray bishii aanu ka soo gudubnay. Juventus ayaa ku gadatay Ronaldo 100 milyan oo euro oo markaasina uu ka mid noqday ciyaartoyda kooxda Juve ee cusub xil ciyaareedkan. Kulankiisii ugu horeeyay Axadii ayuu u saftay kooxda Juve, ciyaar ay Juventus 3-2 ay uga badisay kooxda kubadda cagta Kievo ee dalkaasi Talyaaniga. Dhinaca kalena, haddii aan wararka Ingiriiska eegno, weeraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salaax oo ah 26 jir u dhashay dalka Masar ayaa sheegay in uu iska diiday dalab uga yimid kooxda Real Madrid oo doonaysay in ay soo iibsato kadib markii uu kooxdaasi ka tagay Ronaldo. Ciyaaryahan Salaax ayaa dhowaan heshiis kordhin uu kula sii joogayo Liverpool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedka lasoo dhaafayna waxa uu noqday laacibkii ugu goolasha badnaa ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Sidoo kale weeraryahanka kooxda Tottenham iyo xulka Ingiriiska Harry Kane ayaa isna la sheegay in uu diiday dalab uga yimid kooxda Real, kaas oo u suuragelinayay in uu kooxdaasi ku biiro. Real Madrid ayaa baadigoob ugu jirta sidii ay ugu heli lahayd laacib ay ku beddesho booskii uu faarujiyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Ugu dambeyntiina, guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta dalka Brazil, Jose Maria Marin, ayaa waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dacwado dhinaca musuqmaasuqa ah. Jose Maria Marin oo ah 86 sano jir ayaa waxa uu ka mid ahaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo lagu xiray dalka Switzerland, gaar ahaan magaaladiisa Zurich 2015. Dowladda Mareykanka ayaa xilligaasi waday baaritaano ay ku baareysay musuqmaasuq la sheegay in uu xilligaasi hareeyey guddiga xiriirka kubadda cagta ee FIFA. Xaakin ka shaqeeya maxkamad ku taalo degmada Brooklyn ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka, Pamela Chen, ayaa waxa ay ku xukuntay 4 sano oo xabsi ah, waxaana uu noqonayaa sarkaalkii ugu horreeyey oo saraakiisha baaritaanka ku socda ee FIFA ahaa oo xabsi intaasi la eg lagu xukumo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Nuur Bukhari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha aynala socodsiinaya. Haatanna ayna mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waxaa idinku soo maqan amaba aad dhegeysan doontaan haatanna heesta Lula iyo walow fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Juba.
taasi uu ku luqeynayo fanaanka cabdulqaadir duba ayaan ku soo gabagabayn doonaa baahinteenii duhurnimo dhegeystayaal tan iyo inta aan hawada dib isugu maqli doonno galabta afarta waa cabdixakiin shirwaaci anigoo ahaa nuur xasanuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo